VOA. Tornino radio nel VOA se cantava Fano Romoti. Radone VOA se cantava Fano Romo, guidata a Gimata Galgalsati la Maura Kaksati Sadit Metribani di Demi Lama di Demi Shani, subdomi tu corretti. Washington DC, Rasani da Barsino Mantengal Gam. Gerfani Yoya, Pelsuma Folin Sanagara, Soroko Battani, Cham Santo, Kubarum Lama di Dama Hesger, VOA Fano Romo Nile Sati, Metribani Raja Sujirtan, and Sora Lahit. Muyalef Jigigat, Virusi Corona, Yayuna Meretargani, Amethiopia and Dibisati, Sodomi Sadirat, Dipan Koratanit Mirkanesan, Ethiopia Nambi Yalati Debi, Uhana Mochigalu, Dipan Kabachu, Ribachu Sankorat, Warech Germanjel, Aftism Flankage and Sumanfakat. We have Lano Ethiopia, Yayudere, Serasanuku of Dani, Garbi Titi de Mumalterati, Diotana, Marit Parlama Tetai, Odo Samfan, Jalan Nenutim.
Atta moltan kabajam tota daggefa tota Kenya odu addunyar raolin anjal negamadati chamsa sadi kan kabajam guyam bilisumma presi kabarana matadure gazet esumma sodav arraf kesa kabujedun gutumma addunyar rat kabajama wagoti derbal lamanif ethiopian walabumma presi argamsisu fialite de grajirti gazet eston hidaman hi kamani ru marsariti nugura manituran banamani gazet esonif median garabiya lati de sanituran biyetti debi anir kunis hal ethiopia kesa banama yero ade metta un gabasamera taus garu median ethiopia kesa mayu dankan isamu datejira dandetti gazet esumma de geru qabachu hanqachu carrao de fanno targatan abu media qaban agenda ofi tarkan fachisuf olchu akkasumas yaddo hara kante tofta cunqursa saduri mulata dufusa akkate dubbatame jira gazetessan media matansalef sabahima mutanno baratera qaban radio sagale america ifsaniru garaful ratti debine desina Oganon Dunya Dukuba Covid could as a girl durada butchuf tokumaf indomina abun wanga disisa a jechuran barresadren tokuma motumota Antonio Guterres BBC manijuran bihundum tu akka imam mata ofi akasumas ilalcha abun tofta dada tifaka te gargaramun virusichakafach of charrasak ejadan where a virusi corona itisu kan ilalen hoganat amne kajedan Guterres addunyarat biyonni bekamo ta'an walittufani tofta tokko akkabasan akkasumas hawasa addunya walduka kahirirsan gafataniru virusin corona laboratory china kesatti jalqaba argamusa ofrettamanta guddadan indubbadde jechudan president united states donald trump kamisa kalesa dubbataniru dukubi covid abata virusi wuhan china kesatti jalqaba argamusaf angota tika ka United States bra ragaq abuyote kangafataman President Trump Devin Kennan eye nanqaba kanjeru ture garu malakata enibsamne ittifufanis an kana sinif ifsuf nan ehama mujedaniru hayon ni science heddun virusin corona Wuhan China kesa ka u kanratto legal yotau garu virusichi beledale rat tamitting garatalana mati darbe gafijeduf til mamadu manqamne tujira virusin ukuba covid kud asagal fidu beka umame kan nenje danis jiru ango nitika kan americas kamisa kalesa sanabira genyi raje danijran tin kaumsi werara virusi corona mal ture qoranna je duratti akka hirmata nef kan inaferam ne tau jarme anfaya dunya yokan who kalesa beksejra beijingit bakabu an jarme afaya dunya kajedanit china enyatti Walta insa jar me afaya dunya wajin abachuf gafati jenne en najedanir. Sadar kabiyat China an amma korana gagesa kajurtu ta udubbatani. Nutigaru ammati kan korana kanarratti aferamne miti jechud an bejingitti bakkabu an WHO kundubbataniru. Kadaggefata jurtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Moyale kesattarra namni dukkuba covid kuda sagal jedamun qabame argamu sawa jirifaya ana moyale beksejira namni kun deenya kana Kenya ra debi ejedamer kana ratti galmo David gabasa Nairobi ranu erge qaba kuno
wajirre gumsafaya ana moyale haramo yale kesatti namdi be corona qabame tokko argamira jede ogganani makaro ra wajiricha abgarbicha duba deben kun dirgage sagan demishani kadeenya biyetti debi addabafame bakka kubajiru tokko ratti argame jedan yodubatan
enamni holi nan Kenya gadde be nama nanno de bubit umat khibba do turki adda quarantine kay dan kama itana ha isolation center ani jiranke acche ture tonse sa santu ni sa fudata ni ya korata mu ni positive kay argane
bugarbi chake jelinitti nemi kunna mota kandu kadufe bakana monni koranno of kopo bajira tansene dibeen kunisi amma fisichella retimulate jidan buan koranno sa ma fagasture jinanisi moyale bakka koranno covid 91 in kabnefi haga laboratory nanno de medu futti buan kun ture jidan wudbatan kana visible chin sinanno magala danga gubbar jirtu kanaf laboratory kana akkada bugafne debi ega jirra jiran dabletan kejelchifaya gudna borna wal laboratory moyale tibrbachi sukani gafta mejira ogana wajiricha abro bedenge biro ne gumsafaya urmiya magale ya ballotti meshale laboratory kanaftan ergajira enyati si laboratory kun hojijel kabajiran biwe fidobatan kabasgale medikaf galmo dawit Nairobi.
Bulchisa naanno Somalia kan Ethiopia keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 in qabaman har'a lakkoofsi isaanii 6 ga'uun ibsamee jira. Hundi isaanii biyya ollaa ta'an Somalia fi Puntland irraa dhufanii iddoo addaatti baafamanii kan ka'aman ta'uu bulchisi naanno Somalia beeksisee jira. Garuu daangaa lafa dheeraa Itoophiyaan biyyootii kana waliin qabdu to'achuuf hojiin hojjetamu hangam quubsaadhaa inni jedhu yaaddoo uumeera. Jiraattonni bulchiisa naannoo Somaalee biyyoof akka ibsanitti eegumsi daangaa kan ilaaleen uummanni rifaatu yookaan naasuu qaba. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee akka jedhutti garuu mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaan to'annaa jabaan daangaa irra jira jechuu isaanii Addis Chokkol gabaasee jira. Durataa koree eenyummaa walqaayita amaaraa akka ta'an koloneel Dammaqa Zawduu hoggana koree kanaa gidduu addaddummaan hin jiru jechuun VOA'f ibsaniiru. Garuu jedhan hoggantoonni gameeyyiin kan sababa hanqina naamusaan aangoorraa kaafaman ni jiru jechuun amananiiru. Addaan qoodamiinsi hoggantoota gidduu jira jedhamee gaggabaafame as koloneel Dammaqan yeroo duraatiif ba'anii deebii kennan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Sudaan kibbaa keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 hundee gaffageeffatee to'annaan ala taanaan uummata biyyattii miliyoona hedduu ta'anii irratti miidhaa hamaan kan ga'uuf jiru ta'uu jaarmayaan baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Gabaasa kana Liisaa Shalaayintu Jeneevaa irraa erge Tuujubee dhiyeessa.
Biyyi haaraan kan addunyaa kanaa Sudaan kibbaa bara 2011 utuu walabummaa ishee hin gonfatin dura kurna hedduudhaaf waraanaan raafamaa turte. Erga sanaa qabees irra hedduu jeeqamaa jirti. Walitti bu'iinsa waggoota hedduu balaa lolaa dhiyeenya immoo weerara hawaannisaaf balaan uumamaa kanneen biroon uummanni miliyoonaan lakkaa'amu fedhiisaa bu'uuraa guuttachuu akka hin dandeenye danqaatti ta'e. Jarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa uummatichi tarii weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu hin danda'u jechuudhaan xumura torbaniirra akeekkachiise. Dubbii himaan UNHCR Baabaar Baalook akka jedhanitti hanga ammaatti namoota 35 qofaatu Sudaan kibbaa keessaa vaayirasii koronaan qabaman. Garuu yoo vaayirasichi kun akkaan faca'uu qabe haalli kun battala rakkoo namoomaa hamaatti jijjiiramuu mala jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Balaan COVID-19 fidu weerarri kun uummata caasaan eegumsa fayyaasaa dadhabaa ta'ee fi uummanni miliyoona 1.7 biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'ee jiruuf daafoonsaa hamaa lubbuu kagalaafatu ta'uu danda'a ture. Wal waraansi gosoota gidduus sodaachisaadha jedhan. Baalaak akka jedhanitti hawaasa addunyaa hatattamaan jidduu seenuudhaan kun akka hin taane ittisuu qaba. Keellaaleen eegumsa fayyaa biyyattii hedduun waraana tureen miidhamaniiru yookaan manca'aniiru. Uummati biyya ofii keessaa qe'ee irraa buqqa'e bakka uummanni humnaa ol itti heddummaateef qulqullinitti hanqate keessa jiraata. Namoonni hedduun bishaan qulqulluuf keellaalee qulqullina qabuun argatani. Weerara kana ittisuuf qopheen godhamu utuu lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii xiqqaa ta'ee jiru amma ta'uu qabaa jedhu Baalaak. Qophaa'uu baannaan lubbuu hedduun Sudaan kibbaa keessaa balaa keessa jira jedhaniiru. Mootummaan Sudaan kibbaa gurmuu sadarkaa olaanaa kan duula vaayirasii koronaa irratti geggeeffamu qindeessuu qaba. Gurmuun kun roobii darbe ibsa kenneen namoonni 28 haaraa vaayirasii kanaan qabaman qofaatti baafamaniiru. Lammiiwwan Sudaan kibbaas faca'ina vaayirasii kanaa ittisuuf of eeggannoo kennamu kabaju akka qabullee gaafatee jira. Arjoomtoonni sadarkaa addunyaa kan kanaan duraa caalaa akka arjooman UNHCR gaafatee hanga ammaatti uummata Sudaan kibbaa keessaa deggersi isaan barbaachisuuf kan oolu doolaara miliyoona 1179 keessaa 100 irraa harka 11 qofaa argachuusaa beeksise.
Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Atuun viyoon sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu silaa karaa kamiin faluu malan. Akka itti gaafatamaan Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa jedhetti seera qofaa miti akka biyyaattu silaa marii taa'uu malan. Akka jecha aadde Adaanech Abeebee ammoo mariin barbaachisa taatullee seera ulfeessuun dirqama. Muktar Jamaalitti erge.
Waloo lataa kana yaagaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduus galateeffanna.
Isinillee waan affeertanii na dubbistanii fi galatoomaan isiniin jedha.
Lataa erga koronaan addunyaatti jiga baafate asii namni wal sodaatee kan biyya tokkoo gama biyya tokkoo dhufuu akkaataa tariiti dhibeen kun gama hawaasaatitti hin dabarreef tursiisa addaa yookaan immoo kwaaraantaayin sirna jedhu hordofaa jiru biyyi hedduu keessatti. Isuma kana keessa jirta amma Itoophiyaatti dhiheenna karaarraa dhufte eessaa dhufte mee achirraa kaan?
Ani akkuma tasaa dhimma hojiidhaa fi gara Ameerikaan deemeen ture yeroo sana. Koronaa vaayirasiin kun oduu dhumasaatu jira malee baay'inaan akka kana biyya hunda wal ga'ee rakkoo amma kanaas ta'e sodaa amma kanaa nama keessatti hin uumne ture. Achi deemee akkuma achi ga'e immoo baay'ee babal'atee biyya hunda wal ga'ee nama baay'ees miidhuu jalqabee sanumaan sagantaan qabattee turellee kaansel godhee yeroo xiqqoo ergan achi ture booddee gara biyyaatti deebi'ee. Amma ergan deebi'ee guyyaa kudhan kanaa kwaarantaayinii keessa jira jechuudha.
Kwaarantaayinii yookaan ammoo bakki tursiisa addaa kun isaan kunniin kan mootummaadhaan dhiyaate jira. Isaan kunniin ammoo namoonni ofumaa isaaniitii dhiyeeffatu. Haala kamiin akkam jirtame maal fakkaata walumaa gala turtiinsa?
Amma kutaa ciisichaa sii kennu achuma keessa turtaa mana sanaa gadi hin baatu. Namnis immoo sitti oliin seenu. Yeroo isaatii ciree laakanaaf irbaasatti bilbila sii bilbilanii waan nyaattu filatta waanumatti nyaattu sana bakkuma ciisicha keetti sii fidu balbala irratti irraa fudhatta. Yeroo nyaattee deebitu immoo waan itti nyaatte sana hunda gadi baaste mana jala keessa booddee isaan dhufanii fuudhu jechuudha.
Kwaarantaayiniin kun gaafa reef eegalamuu deemu fakkeenyaa fi biyya kanatti dubartiin biyya Dubaayi dhufte takka akkasumaan of sodaattee maatii irraallee adda of baastee hoteela turte jedhama. Gariin immoo kanumti mootummaan qabee galcheyyuu miliqee ba'u malee qabaa ganna dhiisaa jedhama. Mee lamaan isaatu akkamitti ilaalte keessa jirta waan ta'eef?
Lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa 10 guyyaa 14 taa'uun hagam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu. Faayidaa guddaa qaba kun mataa keessi jalqabu ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuunni miidhaa guddaas irraan hin ga'in tiriitimenti yookiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiisi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaru. Lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkotti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkotti yaada'an. Warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo ta'e akkas ba'e kan jedhamu sun tasumaan qabu. Kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhuu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada. Anaas turuukootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nuuf barutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko wanti natti dhaga'amu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isinii taasifama maal faatu ta'a haga turtii keessaniitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keetiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kanuma fedheyyuu yoo qabaatte namni sun maaltu akka itti dhaga'amu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhaga'amu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu annama fayyaadha sagaleen koosi. Sagaleen koos amma ammaatti homaa mallattoo tokkos ofirratti hin argine. o inni kama kun jalkabeer gan dhufe amma masti tokkuma homaan jijjiiramne sirrii dhuman jira. Egaa guyyaama afur qofatu na afa guyyaa arfan kana keessatti wanta addanatti dhufadhee hin shakku akka inni nagaadha asiin ba'u baay'ee itta namana keessatti dhagahama ammatti waan tokko yaaddoo tokko iyyuu hin qabu waani.
Lataani walaloo keen koronaa kanarra baatee jirta fakkaatta.
Eeyyee.
Mee achi keessaa waan gabaabaa maal jettame?
Nan komadhe ani sin tuffadhe addunyaa jedhe beekumsa kana qaba otuu jettu lubbuu namaa yunanuuma otuu jettu akkamittiin wanta xinnoo kana dadhabde akkamittiin qophii ta'uu dhabde kan jedhudha. Komeen koo kan itti irratti xiyyeeffatte meeshaa waraanaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte dorgommii agarsiisa humnaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte loltoota leenjisuu irrattidha. Ogeeyyii fayyaa leenjisuu irratti hin xiyyeeffanne. Meeshaalee fayyaa dhiyeessuu irratti hin xiyyeeffanne. Dorgommii meeshaa wal dorgomta waan ta'eeti kan jedhudha waliigalli walalookooti.
Walaloo keetiin addunyaadhaaf waan kana dhaamtee jirta. Ammammoo hawaasa biratti yoo laallu hawaasni tibba tokko baay'ee sodaata ture. Baay'ee of eeggataa qaamaan walirraa fagaachuu hin jira ture. Amma garuu magaala Finfinnee dabalatee bakka hedduu yoo laallu wanni kun hundi waan dagatame fakkaata. Ati immoo waan kaname Ameerikaatti illee argitee dhufte maal dhaamta hawaasaaf?
Eeyyee gaanii bakka hin dhufe namni ajaja ogeeyyii fayyaa baay'ee fudhata. Gadi hin ba'iina jennaan namni gadi hin ba'u. Akkanumallee walirraa fagaadhaa jennaan akkuma ajajametti akkuma ogeeyyii ajajanittidha namni baay'een kan socho'u kan hin arge achitti. Egaa biyya keenya keessatti akkana gocha godhaachuun baay'ee ulfaata. Haala jiruuf jireenya uummata keenyaa wajjin uummanni keenya baay'een hojii guyyaa hojjetee kan jiraatu dirqamuma manatti galaa taa'aa akka kanaatti manaa gadi hin badhiinaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namni yeroo socho'u yeroo hojiillee hojjetu yeroo manaallee gadi ba'u lubbuu isaatiif dursa kennee sirriitti of eeggatee fageenya isaa eeggatee iddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaattillee maaskii godhatee afaanii funyaan isaa akka hin faalametti jechuudha. Harka isaasillee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha. Dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra. Guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama akka darbu argaa jirra. Biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'an jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aa hin jirree fi akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'aa hin qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jennaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa nagaa mana keetti gali.
Ayyee isinillee nagaa naa ta'a galatoomaa.
Biyya Afrikaa tokko keessatti vaayirasii koronaa namarraa eeguu jedhaniitiin waraanni biyya keessa yaa'ee humnaan walitti gobbachuu nama dhoowwatiin gargar nama oofa. Irreen deemuun ammoo nama hedduu yaaddessuu jirti.
Saalem Saleemoon inni warge jaalanneen nutti.
Faca'ina vaayirasii koronaa dura dhaabbachuun akka danda'amu gochuuf akkasumas uummanni akka manaa hin baane ittisuuf. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa loltoonni 1073 akka bobba'an dhiyeenya kana ajaja kennan. Waan akkasii seenaa biyyattii ka dhiyeenya kanaa keessatti mul'atee hin beekuu jedhan pireezidaantichi.
Your mission is mission save lives. You are required.
Ergamni keessan lubbuu namaa oolchuudha. Bobbaatanii lubbuu lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen 57,000,000 ta'an daangaa biyyattii keessa jiraatan du'arraa oolchuudha.
Guutummaa Afrikaa keessatti humnootiin nageenyaa daangaa akka cufan shakkamtoota adda baasanii kaa'aman eeguu fi ajaja kenname hojiirra ooluu isaa akka to'ataniif waamichi dhiyaateef tarkaanfiin kun ardii Afrikaa keessatti ilaalcha adda addaa uumee jira. Ardii seenaa keessatti waraanniif poolisiin siviilotaaf eegumsa gochuu iturra jiru isaan to'achuuf humnaan itti gargaaramuun isaa itti beekamu waan ta'eef. Lafti hokkarri itti uumame iyyuu jira. Eebila 12 loltoonni raayyaa ittisaa kan Afrikaa kibbaa Johaanisberg kaabaa Alegzaandiriyaa keessatti nama tokko reebanii ajjeesan. Gabaasaaleen naannoo akka jedhanitti humnootiin nageenyaa ka biyyatti baatii eebila kana keessa nama yeroo ajjeesan inni kun salgaffaadha. Dhaabbata gorsa waa'ee nageenyaa kennuu fi Dubaay keessa maaddeeffateef daayireektara ka ta'an John Siko akka jedhanitti waraanni ardii Afrikaa keessaa jirees seera uummataa kabachiisuuf leenjii hin qaban. attamitti dina sanir anani to achu akadandan civilo taratti yalun wangaddisisa dakqabsisu malajedu.
How many places are even sending guys into squatter camps?
Ummata sera ala lafaqabatan yukanimmo qusuma sera ala ardi afrika ke satti namota meesha warana hidatani tergun balage susu vierotin fudatu
sikona kajedanit ummata to achuf yukan imma braf humnotin nagenya lenjia darga chukabu.
I think it just speaks to the need that across the continent there's been
pretty umanni sera ke gogochu lenjin kenamu qabakan lenjeren ferikan nen qaban lakobsan guddada kunis rakkon yeromamu mirgom matatun qabsin ojjechu gargara
dabata global public health jedamu keset africa kuta dukubota bifawera rakaan ittisuf directora kataan cyrus shahbar akajedanit.
Most militaries, when they get involved in disasters, do things like natural disasters.
Waran hedun balaum matagiddu yennasenan leenji gargachu qaban fakkenyaf ukbota darika yokan infection yofudanne kanaf leenjin kenamu jiraachun garida waran warana birmatayotes weeran ukuba sanarra wan ragawmalu dusebe ku qaba kunundum timmo science irattundaun taw qaba
sikon akadubatanit leenjin ala kenamu yero heddu waye science warana taa garu polisota afikan nembro warra sibilota walin hojjatan kan ilalenis lenjar gachu qabu jachun gorsan.
I think the next few weeks are going to be quite critical and again I'm
torbanen fulle kenya kun akkan rakisoda garu yeron itdarbe jide yadu deedin biyota gamad yafi abatota rijom tota bra argamu murtesala garu toftan kan geggefamu yeron era kan turu tawqaba
dem afrika kun bulchinsi president Trump ifkan nembro dugumatti lalchatti kennun debi kennu qabu jede yaada jedaniru Dr. Sikon.
Yaw wanyat barbaadru kisa wanit qajele nyate kunches akkan Allah afqarte khu meddu walles awan sije dundurat borana tabafat khane akumet tabafaten ilman oradabr ilman sunit bokken robe jennan ilbabba qafateten lafhe sayay ana waajille arda way be farda qallotte akkanan midan ballesiti bisan addesiti olla hudan yoldu deten abba warra kurin heddu arda rago dansifti wita tidachan yo efano romo na el satra jaqasu jirtan Ethiopia nan biyalati debi torballan fulato kotrusite virusi corona hanqabachu fudibachu sane lalti fulan kes turansu man fakkat wargu ya hudan jalachu turkhaisa tokko walo lata kanayit muktar jamali dubbi
walo lata kanayaga gafif debi kana fuwan hayyamamtef maka dage fatto ta radio sagale american heddo sigalate fanna
isinille wanna affertani na dubbistani fi galato mani sininjeda
lata erga corona na dunyatti jigaba fate asi namni wal sodate kan biya tokko gama biya tokko dufu akata tariti diben kuni gama hawasati ti hindabarref tursi sa adda yokan mo quarantine sirnaje ordo fajiru biyi heddo ke satti isuma kana ke sajirta amma Ethiopia ti dihenna kararra dufte e sa dufte me achirra kan
ani akuma tasa dimma ojida fi gara kan dinin pure yero sana coronavirus in kuni odudu masatu jiramale bayina nakakana biya unda walgae rakko amma kana stay soda amma kana nama kesetinum ne ture achideme akuma nachigae limbo baye baballate biya unda walgae nama baye smidu jalqabe sanuman sagantan qabatte turelle cancel gode yero tikko erganachi ture bodde garabiyatti tbe amma ergan debie guya kudan kana quarantine ke sanjira jechu
quarantine yokana mo bakke tursi sa adda kuni isan konin kan motumma dan dia te jira isan konin namo namonni of ma sanity de fatu hala kamin akkam jirtame mal fakka tol magala turtinsa
kuta chi ficha si kenu achu ma kesa turta mana sana gadimbatu namni simo sitolinsenu gerosati cire la kana firbatatti bilbilasi bilbilani wanya tu filatta wanu matinya tu sana bakuma chi fichaketti sifidu balbalarattra fudatta yero nyatte debitummo wani tinatti sana kunda gadibaste mana jelo kesa bodde san ufani fudu jettu
quarantining kuni gafaref e gelamu demu fakkenna fi biya kanatti dubartiin biyya Dubaayi dhufte takka akkasumaan of sodaatte maatiirraallee addoof baaste hoteela turte jedhama. Gariin immoo kanumti mootummaan qabee galcheyyuu miliqee ba'u malee qabaa ganna dhiisaa jedhama. Mee lamaan isaatu akkamitti ilaalte keessa jirta waan ta'eef?
Lafa kan hin ilaalle qilleensa kan hin fudhanne maatii firiyaa wajjin kan wal hin argine mana tokko keessa guyyaa 10 guyyaa 14 taa'uun hagam ulfaataa akka ta'e akka nama tokkootti yaaduun hin ulfaatu jedhee yaada atillee yaadda garuu faayidaa guddaa qaba kun mataa keefi jalqaba ofii kee dhibeen kun si qabee jira yoo ta'e otuunni miidhaa guddaa sirraan hin ga'in tiriitimenti yookiin immoo wallaansa akkasii kennaniifi jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maatii ofiisi namni dhukkuba kana jala dhaabbachuu hin dandeenye kan umuriin isaanii dheeraa ta'e yookiin daa'imman yookiin dubartoonni ulfaa namoonni hedduun maatii keessa jiru akkuma dhufteen deemtee maatiitti makamta taanaan namoota hedduutti dhibee kana dabarsuu dandeessa jechuudha yoo qabaatte. Kanaafi kwaarantaayiniin jalqaba of baraaruu lammaffaa immoo maatii ofii baraaruu waan ta'eef kun akka waan gaarii tokkootti akka waan bu'aa guddaa qabu tokkootti yaada'an. Warri qarshii kaffalanii ba'anii asiin qarshii ammasii kaffalee asiin ba'ee asiin poolisii maaloo ta'e akkas ba'e kan jedhamu sun tasumaan qabu. Kuni ofiis miidhuu fi hawaasa ofii miidhuu akkasuma immoo itti gaafatamummaa lammii tokkorraa eegamu ba'achuu dhabuudha jedhee yaada. Anaasturuu kootti baay'een gammada. Namarraa adda ba'ee amma nuuf barutti amma naala koo barutti qofaa koo taa'utti waan tokko wanti natti dhaga'amu jiru guddaan gammada.
Amma yeroo kwaarantaayinii jirtan kanatti vaayirasiin koronaa isin keessa jiraachuuf jiraachuu dhabullee qorannaan laabiraatoorii isinii taasifama bahu maal faatu ta'a haga turtii keessaniitti?
Guyyaa guyyaatti hin dhufu guyyaa guyyaatti yeroo dhufani jalqaba ho'ina qaama keetiin safaru meeshaadhaani isa booddee si gaafatu. Tarii dhibee kanuma fedheyyuu yoo qabaatte namni sun maaltu akka itti dhaga'amu keessa isaa yoo wanti dhibee fakkaatu yoo jiraate wanti itti dhaga'amu yoo jiraate hin gaafatu guyyaa guyyaatti dhufani.
Walumaa galatti amma xiinxalli fayyaa ta'e hanga ammaa hakimoota wajjin illee taasiftee fi ofirratti hubataatiin hin jirtu maal fakkaata?
Egaa kun akkuma argitu annama fayyaadha sagaleen koos sagaleen koos amma ammaatti homaa mallattoo tokkos ofirratti hin argine. Inni qaamaa kun jalqabee ergan dhufe amma ammaatti tokkuma homaa hin jijjiiramne sirriidhuman jira. Egaa guyyaama afur qofatu na afa guyyaa arfan kana keessatti wanta addaanatti dhufadhee hin shakku akka inni nagaadhaa siin ba'u baay'ee itti namana keessatti dhaga'ama. Ammatti waan tokko yaaddoo tokko iyyuu hin qabu waan.
Lataan walaloo keen koronaa kanarra baatee jirta fakkaatta?
Eeyyee.
Mee achi keessaa waan gabaabaa maal jettame?
Nan komadhe ani sin tuffadhe addunyaa jedhee beekumsa kana qaba otuu jettu lubbuu namaa yuu nan uuma otuu jettu akkamittiin wanta xinnoo kana dadhabdee akkamittiin qophii ta'uu dhabdee kan jedhudha. Komeen koo kan itti irratti xiyyeeffatte meeshaa waraanaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte dorgommii agarsiisa humnaa irrattidha. Kan itti irratti xiyyeeffatte loltoota leenjisuu irrattidha. Ogeeyyii fayyaa leenjisuu irratti hin xiyyeeffanne. Meeshaalee fayyaa dhiyeessuu irratti hin xiyyeeffanne. Dorgommii meeshaa wal dorgomta waan ta'eef kan jedhudha waliigalli walaloo kooti.
Walaloo keetiin addunyaadhaaf waan kana dhaamtee jirta. Amma immoo hawaasa biratti yoo laallu hawaasni tibba tokko baay'ee sodaata ture. Baay'ee of eeggataa qaamaan walirraa fagaachuu hin jira ture. Amma garuu magaala Finfinnee dabalatee bakka hedduu yoo laallu wanni kun hundi waan dagatame fakkaata. Ati immoo waan kaname Ameerikaatti illee argitee dhufte maal dhaamta hawaasaaf?
Eeyyee gaani bakka hin dhufe namni ajaja ogeeyyii fayyaa baay'ee fudhata. Gadi hin ba'ina jennaan namni gadi hin ba'u. Akkanumallee walirraa fagaadhaa jennaan akkuma ajajametti akkuma ogeeyyii ajajanittidha namni baay'een kan socho'u bakka hin arge achitti. Egaa biyya keenya keessatti akkana gocha godhaachuun baay'ee ulfaata. Haala jiruuf jireenya uummata keenyaa wajjin uummanni keenya baay'een hojii guyyaa hojjetee kan jiraatu dirqamuma manatti galaa taa'a akka kanaatti manaa gadi hin badhiinaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namni yeroo socho'u yeroo hojiillee hojjetu yeroo manaallee gadi ba'u lubbuu isaatiif dursa kennee sirriitti of eeggatee fageenya isaa eeggatee iddoo barbaachisaa ta'etti fuula isaatti illee maaskii godhatee afaanii funyaan isaa akka hin faalamnetti jechuudha. Harka isaaf illee alkoolii adda addaa akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsan sanatti fayyadamee jiraachuu qaban jedha. Dhukkubni koronaa waan siyaasaaf odeeffamu yookiin waan miidiyaaf odeeffamu miti ijaan argaa jirra. Guyyaa guyyaatti biyyoota guddatan keessatti lubbuun nama meeqa akka darbu argaa jirra. Biyya keenya keessatti immoo bakka meeshaalee wallaansaa ga'an jirretti bakka ogeessonni fayyaa ga'aaf hin jirree fi akkasumallee waan ittiin uummata gargaaran ga'an qabne kana keessatti uummanni of eeggachuun isa guddaa furmaata isa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti of eeggannoo kana cimsuu qabna waa'ee koronaa yeroo tokkoof iyyuu dagachuu hin qabnu jedha.
Waloo lataa qana'ee aagaa atillee fayyaa keessa ta'e of kolii galii siin jenna. Gaaffiif deebii kanaaf waan hayyamamteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu si galateeffannaa. Nagaa mana keetti gali.
Ayyee isinillee nagaa naa ta'a galatooma.
Taarda kanuun boqonnaa dansa qabaadha. Naan soraa lakeeti. Naga jenne nagaan bulle. Ruufir guta sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.